με την υποστήριξη της WIND. ...1821. Μια συναρπαστική σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 100,3.
Σήμερα στο ραδιοθάλαμο του Sky 100,3 είναι ο κύριος Θάνος Βερέμης, ομότιμος καθηγητής πολιτικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θα μιλήσουμε για τους ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης, για τις μορφές που άνοιξαν το δρόμο της λευτεριάς του γένους, για αυτούς που έγιναν σύμβολα πατριωτισμού και αυτοθυσίας. Οι ήρωες του ελληνικού ξεσηκωμού ήταν άνθρωποι του πολέμου. Ήταν αυτοί που ζούσαν σε άσχημες και σκληρότατες συνθήκες. Είναι αυτοί από τους οποίους δημιουργήθηκε το νεοελληνικό κράτος. Στη Ρούμελη και στο Μοριά ζούσαν και πολεμούσαν τον εχθρό για την πολυπόθητη λευτεριά. Ο γέρος του Μοριά, το σύμβολο της Ανδρείας, ο εμπνευστής, ο προτεργάτης της μάχης των Δερβενακίων και άλλων τόσων λυκών. Στρατιωτικός και πολιτικός, διορατικός, κερδίζει την αγάπη του απλού λαού, αλλά και την εμπιστοσύνη και την αφοσίωση των συμπολεμιστών του. Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, εξέχουσα μορφή της Επανάστασης, μπαίνει στον αγώνα και πεθαίνει στην πολιορκία της Αθήνας. Ο Κανάρης από τα Ψαρά, ο πυρπολιτής της τουρκικής ναυαρχίδας, ο Μιαούλης από την Ήδρα, η μεγάλη μορφή του ναυτικού πολέμου. Ο Μάρκος Μπότσαρης, σημαντικός πολεμιστής και μεγάλος υπερασπιστής του Μεσολογγίου κατά την περίοδο της πολιορκίας του. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, πολυμήχανος, ευφυής, δυνατός πολεμιστής. Ο Παπαφλέσσας, ξεχωριστή μορφή μέσα από τους κληρικούς, σημαντικός στην έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης. Κυρίες και κύριοι, όπως καλά καταλάβατε, με τον κύριο Θάνο Βερέμη θα σας παρουσιάσουμε όλες αυτές τις μεγάλες προσωπικότητες της Επανάστασης των Ελλήνων. Στη σημερινή μας λοιπόν εκπομπή με το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ 1821. Σας εύχομαι καλή ακρόαση. Κύριε Βερέμη, σήμερα θα μιλήσουμε για τους αγωνιστές ήρωες του 1821, για αυτά τα πρόσωπα τα οποία σημάδεψαν και την νεότερη ιστορία μας. Η μορφή από όλους είναι ο εθνικός μας ήρωας, είναι ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
Ναι, ο γέρος του Μοριά, ναι. Ο οποίος ήταν μόνον 50 ετών, αλλά το να είσαι 50 τότε σημαίνει ότι είχες περάσει το μέσο όρο κατά πολύ. Ο Κολοκοτρώνης ήταν προϊόν της μεγάλης κλεφτουριάς της Πελοποννήσου. Είναι αυτή η γενιά που μεγάλωσε, που ανδρώθηκε μετά τα ορλοφικά. Όταν κλέφτες του Μοριά κατάφεραν να περιορίσουν τις αυθαιρεσίες των μουσουλμάνων αρβανιτών. Να θυμίσουμε ότι μετά την καταστολή της εξέγερσης των ορλοφικών, Πελοπόννησος βρέθηκε περίπου στα χέρια των καταστολέων, δηλαδή των Αλβανών μουσουλμάνων. Οι οποίοι και πήραν τον νόμο στα χέρια τους, δεν υπήρχε πλέον νόμος και τάξη, και οι Τούρκοι αναγκάστηκαν να ενθαρρύνουν πλέον, να δώσουν όπλα, να εξοπλίσουν τους κλέφτες, οι οποίοι και έκαναν λίγο τη δουλειά του ξεκαθαρίσματος. Από αυτή τη γενιά βγαίνουν οι Κολοκοτρωναίοι, οι οποίοι βέβαια συνεχίζουν την καριέρα τους μετά ως κλέφτες και επιτίθενται εναντίον των τοπικών πασάδων και αρχόντων. Κάποια στιγμή βέβαια οι Τούρκοι αποφασίζουν, οι Οθωμανοί, ότι δεν μπορούν να κάνουν με τους κλέφτες και τους ξεκαθαρίζουν. Γίνεται μια γενοκτονία των κλεφτών της Πελοποννήσου. Με τη σύμπραξη και των Ελλήνων της Πελοποννήσου, πρέπει να πούμε. Πολύ πρόκριτοι τέθηκαν οι κεφαλής αυτής της σφαγής. Ένας από τους λίγους που γλίτωσαν ήταν ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο οποίος κατέφυγε στα Επτάνησα και κατετάγει στο στρατό των Αγγλικών των Επτανήσων, όπου και έμαθε ορισμένες γνώσεις του τακτικού στρατού, οι οποίες τον βοήθησαν αργότερα στην επαναστατική του καριέρα. Επέστρεψε ως φιλικός στην Ελλάδα όταν ξέσπασε η Επανάσταση και η πρώτη μεγάλη του νίκη που έδωσε στους Έλληνες θάρρος και ελπίδα ήταν οι δύο μεγάλες νίκες, μάλλον, εναντίον των Τούρκων στο Βαλτέτσι και στα Δερβενάκια. Και μετά από αυτό βέβαια κάνει το μεγάλο του όνομα, έχει τα πρόσωπα που τον λατρεύουν από την Πελοπόννησο, που είναι συνήθως οι στρατιώτες που πολεμούν για αυτόν, οι οποίοι δεν πρέπει να φανταστούμε ότι ήταν επαγγελματίες του πολέμου, ήταν κατά το ίμιση πολεμιστές και κατά το άλλο ίμιση αγρότες. Υπάρχει ένα πρόβλημα μεταξύ του Κολοκοτρώνη και των Προκρήτων, αλλά τελικά τους προστατεύει από το μένος των υπολείπων σε ορισμένες περιστάσεις και έτσι κερδίζει την εμπιστοσύνη τους και τη φιλία πολλών προκρήτων.
Έμεινε πάντα στρατιωτικός στην αντίληψη.
Έμεινε πάντα στρατιωτικός στην αντίληψη, αλλά ένας στρατιωτικός που πολιτεύεται, θα λέγαμε σήμερα. Ένας στρατιωτικός, υπάρχει άλλο στην ελληνική παράδοση, το φαινόμενο των στρατιωτικών πολιτευτών τύπου Πλαστήρα, Παπάγου, Κονδύλι και άλλων. Αυτό λοιπόν το φαινόμενο, αν θέλετε, αρχίζει από τον Κολοκοτρώνη. Ένας στρατιωτικός που αναμειγνύεται στην πολιτική και μάλιστα πολύ έντονα, και βέβαια αυτή η ανάμειξη στην πολιτική, που τότε ήταν και ένας όρος επιβίωσης σε αυτό το εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον της Ελληνικής Επανάστασης, οδηγεί και στον εμφύλιο. Και όπως είχαμε πει και παλιότερα, ο εμφύλιος δεν είναι αναπάντηχη εξέλιξη της Ελληνικής Επανάστασης, είναι μέρος μιας πραγματικότητας κοινωνικής της εποχής εκείνης. Είναι μια διαιρεμένη κοινωνία.
Είναι και ξεκαθάρισμα εν ώψη της διανομής μετά τον Εθνικοπελευθερωτικό Πόλεμο, κύριε Βερέμη.
Ασφαλώς. Κάθε κέντρο εξουσίας, είτε είναι η Δυτική Ρούμελη, είτε η Ανατολική Ρούμελη, είτε η Πελοπόννησος, είτε η Ύδρα,
θέλει να ασκήσει την επικυριαρχία.
Θέλει να ασκήσει μια επικυριαρχία. Με αποτέλεσμα τη νομή του κράτους. Πού θα έρθει. Έχει έρθει δηλαδή ένα είδος κράτους. Δεν πρέπει να φανταστούμε ότι το κράτος ήρθε μετά από 6 χρόνια, 7 ή 10. Το πρώτο κράτος εμφανίζεται στην ουσία, καλά, στις τοπικές γερουσίες, στην Πελοποννησιακή γερουσία, είναι ένα μικρό κράτος και αυτό, αλλά με την Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου δημιουργείται το κράτος και επίσημα. Βέβαια, ένα κράτος, θα το λέγαμε σήμερα, συνομοσπονδιακό ή ομοσπονδιακό, παρά τις προσπάθειες να γίνει ενιαίο. Και αυτό γιατί οι εξουσίες ήταν διαιρεμένες.
Και ασταθές προφανώς, γιατί ακριβώς υπήρχαν πολλά κέντρα αποφάσεων.
Και απολύτως ασταθές.
Ο Κολοκοτρώνης ήταν ένα από αυτά τα σημεία που αναλαμβάνονται αποφάσεις, ή ήταν το κορυφαίο μεταξύ ίσων?
Θα έλεγα όχι το κορυφαίο. Το κορυφαίο τελικά είναι αυτός που χειρίζεται τα λεφτά. Και αυτός που χειρίζεται τα λεφτά ήταν ο Αλέξανδρος Μαύρο Κορδάτος. Και αυτός και στην ουσία ποδηγετούσε το κράτος για πολύ μεγάλο διάστημα. Ο Κολοκοτρώνης είχε το λαϊκό έρισμα, ήταν δημοφιλής.
Ξεσήκωνε κόσμο.
Ξεσήκωνε κόσμο, είχε οπαδούς φανατικούς, είχε τη σχέση του με τους πρόκριτους της Πελοποννήσου. Και έτσι, όταν καταργήθηκε η Πελοποννησιακή Γερουσία, ο Κολοκοτρώνης σήκωσε το πρώτο μπαϊράκι. Αντιστάθηκε σε αυτή την απόφαση και άρχισε εκεί η ιστορία του εμφυλίου. Υπάρχουν δύο τρόποι να περιγράψει κανείς τον εμφύλιο. Ένας είναι μεταξύ στρατιωτικών και πολιτικών. Ο άλλος, νομίζω, πιο έγκυρος είναι ένας εμφύλιος μεταξύ Πελοποννησίων, προκρήτων και στρατιωτικών, και Ρουμελιωτών, προκρήτων και στρατιωτικών. Και των Ιδραίων, οι οποίοι τελικά έπαιξαν με τους Ρουμελιώτες. Δηλαδή, δύο στρατόπεδα, Ρουμελιώτες, Ιδραίοι στο ένα, Πελοποννήσιοι στο άλλο.
Σε φάση που είχε κρυθεί ο Εθνικοπελευθερωτικός Αγώνας, ή που τα πράγματα ήταν ακόμη σε μια βεβαιότητα?
Ήταν σε ασφαλώς βεβαιότητα. Τα πράγματα, μάλιστα, μετά τον εμφύλιο αρχίζουν να παίρνουν την κάτω βόλτα. Διότι εμφανίζεται το 25 ο Ιμπραήμ και
που ισοπεδώνει
στην ουσία και την πρώτη ελληνική επιτυχία.
Άρα καταφέραμε να ξαναδιαμελιστούμε μεταξύ μας στη φάση που δεν είχαμε ξεκαθαρίσει τίποτα.
Ασφαλώς. Μα αυτό είναι, αυτή είναι η ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης. Είναι μια επανάσταση που αρχίζει καλά και αμέσως μετά το δεύτερο χρόνο αρχίζουν τα προβλήματα, ώσπου εμφανίζονται βέβαια πλέον οι Αιγύπτιοι. Και εκεί αρχίζει κάθοτο η κάμψη της Επανάστασης, που σταματάει με την ναυμαχία του Ναβαρίνου το 1827. Ο Κολοκοτρώνης παίζει πάντα το ρόλο του και εναντίον του Ιμπραήμ είναι η καταφυγή. Πρέπει να πούμε ότι φυλακίζεται, χάνει το γιο του στον εμφύλιο, τον Πάνο, τον αγαπημένο του γιο, είναι απαρηγόρητος, παθαίνει κατάθλιψη για ένα διάστημα, παραδίδεται, τον φυλακίζουν, αλλά τον αποφυλακίζουν για να πολεμήσει τον Ιμπραήμ με τα μέσα που αυτός γνώριζε, τον κλεφτοπόλεμο δηλαδή.
Κύριε Βερέμη, ένα σημείο που θα ήθελα να τονίσουμε είναι αυτό το φυλάκιση του Κολοκοτρώνη. Είναι από τα ζητούμενά μας των Νεοελλήνων. Δεν το χωνεύουμε εύκολα πώς φυλακίστηκε ο γέρος του Μοριά, πώς φτάσαν σε αυτό το σημείο οι Έλληνες μεταξύ Ελλήνων.
Ήταν η κατάληξη του εμφυλίου, ιδίως όπως έλεγα μετά το θάνατο του Πάνου, του γιού του, του αγαπημένου του γιού. Ο Πάνος υπερασπιζόταν τον Αύπλιο έναντι της αντίπαλης παρατάξεως. Κάποια στιγμή σκοτώθηκε. Ο Κολοκοτρώνης έχασε το ηθικό του προσωρινά, παραδόθηκε και φυλακίστηκε. Αυτή ήταν η πρώτη φυλάκιση του Κολοκοτρώνη. Θα υπάρξει και δεύτερη. Έτσι τέλειωσε και η πρώτη φάση του εμφυλίου πολέμου. Συνεχίστηκε όμως ο εμφύλιος. Οι δύο παρατάξεις, η μια υπό τον Κουντουριώτη από τη μια μεριά και από τον Ανδρέα Λόντο και το Ζαΐμι από την άλλη, ήθελαν να επιβάλλουν την ισχύ της Πελοποννήσου, θα έλεγα, λέγεται των στρατιωτικών. Δεν ήταν στρατιωτική ούτε ο Ζαΐμις στο Λόντος, άρα της Πελοποννήσου είναι, νομίζω,
γι' αυτό
σωστό.
Και αρχικώς ενώσατε, χωρίσατε τις δύο μεγάλες κατηγορίες, τη Ρούμελη με την Πελοπόννησο, και όχι τους προεστούς με προεστούς από τις δύο πλευρές και απέναντί τους τους στρατιωτικούς. Ήταν μαζί.
Ήταν
οι συντοπίτες αποτελούσαν και ένα μέρος.
Μια τοπική συμμαχία και από τις δύο πλευρές. Δεν ήταν επαγγελματική συμμαχία. Λοιπόν, οι Ρουμελιώτες, οι Ιδραίοι Σπετσιώτες συντάσσονται με τους Ρουμελιώτες και ο πόλεμος εξακολουθεί. Είναι η δεύτερη φάση του εμφυλίου πολέμου, λίγο δηλαδή πριν ενσκύψει πια ο Ιμπραήμ. Και όταν ο Ιμπραήμ εμφανίζεται, τότε πλέον τα πράγματα αλλάζουν ριζικά. Ο εμφύλιος σταματάει, καταραίει.
Μονιάζουν οι αντιμαχόμενοι.
Μονιάζουν οι αντιμαχόμενοι. Η Πελοπόννησος καταραίει σιγά σιγά, καταλαμβάνεται, όλη πλην του ναυπλίου και των μήλων. Εκεί γίνεται και μια μάχη των μήλων, όπου οι Έλληνες καταφέρουν να κρατηθούν, τουλάχιστον να έχουν ένα πάτημα στην Πελοπόννησο. Ο Κολοκοτρώνης αφήνεται ελεύθερος βέβαια από νωρίς και αρχίζει τον κλεφτοπόλεμο εναντίον του Ιμπραήμ.
Πουλώνονται οι πληγές. Δεν νιώθουν οι άνθρωποι. Όταν φυλακίζουν ένας τον άλλον,
ασφαλώς,
δεν μπορεί να μην νιώθουν και ένα μίσος. Δεν είναι τόσο πολύ παιδικά όλα αυτά.
Καθόλου παιδικά.
Ή αδελφικά.
Η συνέχεια είναι γνωστή. Το 1827 στην ουσία σταματάει την προέλαση του Ιμπραήμ, διότι χάνει πλέον τον ανεφοδιασμό του με την Αίγυπτο και με την Κρήτη, την οποία έχει καταλάβει, και έτσι αναγκάζεται σιγά σιγά να τα μαζέψει και να φύγει. Είναι η αρχή του τέλους της Αιγυπτιακής εκστρατείας στην Πελοπόννησο, που ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη, διότι οι Αιγύπτιοι είχαν και σκοπό να επικύσουν την Πελοπόννησο με Αιγυπτιακό πληθυσμό και να μεταφέρουν τον ελληνικό πληθυσμό στην Αίγυπτο.
Και εμείς είχαμε θωρά από την μεταξύ μας μάχη.
Μα δεν υπάρχει αμφιβολία.
Και τις απώλειες.
Βέβαια, ασφαλώς. Ο εμφύλιος προσέφερε την ευκαιρία στους εχθρούς των Ελλήνων τότε να ανακαταλάβουν τα εδάφη που είχαν κερδιθεί με αίμα. Ο Κολοκοτρώνης ξαναφυλακίζεται επί Όθωνα, γιατί κατηγορείται για μια ανταρσία, για μια δίθεν, η οποία δεν κρατάει πολύ ευτυχώς.
Προφανώς η συκοφαντία, που είναι ένα καλό σπόρο στην Ελλάδα,
η συκοφαντία
θα συνεχίσει
είναι ένα καλό
και στην εποχή του Όθωνα.
Αναμφίβολα, αναμφίβολα.
Κερδίζουν, κύριε Βερέμη, οι συκοφάντες. Είναι εύκολο. Ο συκοφάντης περνάει πιο εύκολα
προσωρινά
στο λαό από κάποιον που του λέει προσωρινά, λέτε.
Προσωρινά. Νομίζω ότι, ίσως είμαι υπερβολικά αισιόδοξος, δεν ξέρω, αλλά έχω την αίσθηση ότι η ιστορία δικαιώνει τελικά τους δικαίους.
Οι Ρουμελιώτες δεν είχαν δύναμη να αντιμετωπίσουν τον Ιμπραήμ και θέλανε τον Κολοκοτρώνη.
Οι Ρουμελιώτες διέθεταν το Γιώργιο Καραϊσκάκη. Αλλά ο Γιώργιος Καραϊσκάκης εμφανίζεται με όλα του τις δυνάμεις αργά στην Επανάσταση. Είναι και αυτός ένας γεννημένος πολεμιστής, κατάγεται από πολεμιστές. Είναι νόθο παιδί βέβαια μιας καλόγριας, αλλά τα νόθα εκείνη την εποχή ήταν συνηθισμένο πράγμα, δεν ήταν ασυνήθιστο. Ο Καραϊσκάκης υπήρξε, θα έλεγα, ο δεύτερος μεγάλος αγωνιστής του 21, ως προς τη σημασία της προσφοράς του, τον κρίνω έτσι δηλαδή, άργησε να βγει, ήταν αρματολός που διέθετε αρκετές δυνάμεις στη δυτική στερεά Ελλάδα, αλλά δεν τις έθεσε στην υπηρεσία του αγώνα αμέσως, πέρασε πολύς καιρός. Και μάλιστα ο ίδιος μέμφετε τον εαυτό του λέγοντας ότι είπα στον εαυτό μου ότι Γιωργάκιος τώρα ήσουν αδιάβολος, τώρα θα γίνεις άγγελος. Και πράγματι τα τελευταία του χρόνια είναι ως προς την αφοσίωσή του στον αγώνα αγγελικά. Δίνει στους Έλληνες μετά την φοβερή ήττα του Μεσολογγίου, την καταστροφή του Μεσολογγίου, μια ανάσα και μια ελπίδα με τη νίκη στην Αράχοβα και με σειρά από άλλες νίκες, και τίθεται και επικεφαλής των πολιορκητών, αυτών που πολιορκούσαν δηλαδή των Τούρκων, την Ακρόπολη. Στην Ακρόπολη είναι Έλληνες, γύρω-γύρω είναι Τούρκοι και πιο γύρω είναι πάλι Έλληνες. Και εκεί γίνεται μια προσπάθεια να λύσουν την πολιορκία της Ακροπόλεως και φαντάζομαι ότι θα το κατάφερναν, αλλά εκεί απάνω στη μάχη σκοτώνεται ο Καραϊσκάκης, κυνηγούσε το βόλι λέγανε, γιατί πήγαινε πάντα μπροστά, και σκοτώνεται, και εκεί αρχίζει πάλι η πτώση των ελληνικών πεπρωμένων τότε. Ο Καραϊσκάκης είναι ο δεύτερος σε σημασία, θα έλεγα, αγωνιστής του 21, και ο ηρωικός του θάνατος έγινε και ένα σύμβολο για τους υπόλοιπους.
Ωραία, ας μείνουμε λίγο σε αυτές τις δύο προσωπικότητες. Ας
προσπαθήσουμε να τις δούμε. Ο Καραϊσκάκης, ο Μουριάς,
ο Κολοκοτρώνης. Τον Κολοκοτρώνη που δεν τον χρεώναμε σήμερα, σε ποιο κόμμα, κύριε Βερέμη?
Στο ρωσικό.
Στο ρωσικό.
Θα λέγαμε είναι συντηρητικός. Σήμερα θα τον λέγαμε δεξιό, ας πούμε. Ήταν συντηρητικός. Τώρα, συντηρητικοί ήταν οι περισσότεροι τότε, γιατί ήταν θρησκευόμενοι άνθρωποι, δεν γνώριζαν περί διαφωτισμού ούτε περί φιλελευθερισμού, είχαν μια αμυδρά εντύπωση του τι διακυβεύεται. Ο Κολοκοτρώνης ειδικά ήταν ευφυής άνθρωπος και στα απομνημονεύματα που υπαγόρευσε τον Τερτσέτη, έναν λόγιο, φαίνεται ότι δεν ήταν άμυρος και πολιτικών γνώσεων. Ο Καραϊσκάκης δεν ανήκε σε κανένα κόμμα, ήταν μάλλον...
Μόνος του είναι ένα κόμμα.
Μόνος του ήταν, ναι.
Σχηματικά
το λέω, ναι. Ήταν το κόμμα. Ναι.
Ποια είναι η τάξη μεγέθους, λέτε, είχε ένα στρατό τον οποίο δεν τον διέθεσε αμέσως για την επανάσταση ή κάποιους δικούς του ανθρώπους? Ποια είναι η τάξη μεγέθους για να αντιληφθούμε λίγο με τα δεδομένα?
Κοίταξε, τα αρματολίκια είναι ένας θεσμός οθωμανικός κατ' εξοχήν. Σκοπό έχουν την φύλαξη των στενών περασμάτων και τις περιοχές που είναι ευπρόσβλητες από κλέφτες, από ληστές. Τα αρματολίκια όμως εξελίσσονται σε ένα είδος φέουδου. Θα το λέω με πολύ επιφύλαξη, δεν πρόκειται για φεουδαρχία δυτικού τύπου, αλλά για μια περιοχή ευθύνης και εξουσίας που υπάρχει αγροτική παραγωγή, κτηνοτροφική παραγωγή, και αυτά τα ανέμονται οι αρματολοί. Δηλαδή είναι άνθρωποι με εισοδήματα, δεν είναι φουκαράδες, ανάλογα με το μέγεθος. Υπάρχουν αρματολοί, ο Στορνάρης του Ασπροπόταμου, που ήταν πάρα πολύ μεγάλος αρματολός. Δεν είναι ανάλογη η προσφορά του στον αγώνα, όπως και άλλων μεγάλων αρματολών. Αντίθετα, ο Καραϊσκάκης, που είναι μικρομεσαίος αρματολός, εμφανίζεται στο τέλος επικεφαλής του αγώνα. Τι σημαίνει σε αριθμούς? Ένα αρματολίκι σημαντικό μπορούσε να κατεβάσει στον πόλεμο και 5 και 6 και 10 χιλιάδες πολεμιστές. Ναι. Ένα σημαντικό αρματολίκι. Υπήρχαν και ομάδες σαν του Μακρυγιάννη, η οποία ήταν 300-200 άτομα το πολύ. Αυτή είναι λίγο αυτοσχέδιο αρματολί μικρής εντάσεως, θα λέγαμε σήμερα. Αυτή είναι η ιδέα του αρματολικίου. Οι αρματολοί διέθεταν ένα παρελθόν επαγγελματία μισθοφόρου. Οι περισσότεροι έβγαλαν τη μεγάλη σχολή του Αλή Πασά, όπως ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, ένας άλλος μέγιστος αρματολός.
Θα δούμε στη συνέχεια. Ναι. Τους άντρες τους έπαιρναν από τα χωριά προφανώς, το οποίο ήταν στην δικαιοδοσία τους, κύριε Βερέμη.
Ναι, αλλά δεν κάναν στρατολόγηση γενικώς. Οι αρματολοί, όπως είπα, ήταν επαγγελματίες. Δηλαδή έπρεπε να είναι άνθρωποι που είχαν επίδοση στον πόλεμο, που είχαν καλή υγεία για να αντέχουν τις κακουχίες, να είναι γενναίοι, αυτό ήταν απολύτως απαραίτητο. Φανταστείτε έναν δειλό αρματολό, θα ήταν μάλλον ατυχής επαγγελματικά η επιλογή του. Συνεπώς δοκίμαζαν λίγο τη γενναιότητα των υπηκών τους, ας το πούμε έτσι, και ανάλογα στρατολογούσαν τους ικανότερους.
Ο πόλεμος ήταν η δουλειά τους όμως.
Ήταν η δουλειά τους. Αυτοί δεν δούλευαν τη γη, δεν έκαναν τίποτα άλλο εκτός από να ασκούνται στον πόλεμο. Οι σουλιώτες, μάλιστα, που είναι έτσι οι πιο ικανοί και επαγγελματίες του πολέμου, ίσως από όλους αυτούς, έδειχναν τα χέρια τους και έλεγαν: «Κοίτα, τα χέρια μου είναι σαν κοριτσιού. Δηλαδή, δεν έχω πιάσει ποτέ αξίνα, δεν έχω ρόζους. Είναι χέρια μάθητα στη δουλειά της γης». Δούλευαν όμως τα όπλα. Στον πόλεμο ήταν οι καλύτεροι.
Τελικώς, οι Ρουμελιώτες νίκησαν στον εμφύλιο τον Μοριά και τον Κολοκοτρώνη.
Βεβαίως, βεβαίως. Οι Ρουμελιώτες είχαν μεγαλύτερη δύναμη πυρός πάντα. Και επαγγελματίες του πολέμου. Ο Κολοκοτρώνης ήταν λίγο αυτοσχέδιος, όχι ο ίδιος ήταν ικανός, αλλά ο στρατός του ήταν αυτοσχέδιος. Δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει τους επαγγελματίες που έρχονταν από τη Ρούμελη. Αυτοί ήταν πραγματικοί γνώστες του πολέμου και γι' αυτό και ενώ διαλύονταν λίγο τα στρατεύματα του Κολοκοτρώνη, των Ρουμελιωτών άντεχαν στον πόλεμο γιατί λογοδοτούσαν στον αρματολό του, στον καπετάνιο του.
Ποια ήταν η σχέση του Κολοκοτρώνη με τον Καποδίστρια και τον Όθωνα?
Ήταν φίλος του Καποδίστρια, υποστηρικτής του από την αρχή. Περιγράφεται μάλιστα και η αντίδρασή του όταν μαθεύτηκε η δολοφονία. Είπε ότι μείναμε όλοι νεκροί. Αυτή τη λέξη χρησιμοποιεί όταν μαθεύτηκε. Και τον βοήθησε όσο ήταν στο χέρι του. Και ήταν βέβαια και αυτός, όπως και ο Καποδίστριας, ανήκε στο ρωσικό, θα λέγαμε σήμερα, κόμμα. Και ήταν ομοειδεάτες σε γενικές γραμμές.
Αργότερα με τον Όθωνα.
Με τον Όθωνα
ήταν σύμβουλος του νεότερου
αυτού. Κάποια προβλήματα αρχικά με τον Όθωνα. Αλλά τελικά ο Όθωνας τον κέρδισε και ο Κολοκοτρώνης τον συμπάθησε. Είχαν μια καλή σχέση περί το τέλος και του απένιμε και τιμές μεγάλες και παράσημα. Ώστε στο τέλος του βίου του ο Κολοκοτρώνης πράγματι τελείωσε, τελεύτησε το βίο μέσα σε γενική αποδοχή και θαυμασμό.
Ο Καραϊσκάκης δυστυχώς ατύχησε στη μάχη και έπεσε νεκρός.
Πέθανε.
Θα διαδραμάτιζε ρόλο, φαντάζομαι.
Ασφαλώς, γιατί ήταν ένας ευφιέστατος άνθρωπος. Είμαι βέβαιος ότι θα έπαιζε και έναν πολιτικό ρόλο στο νέο κράτος, όπως έπαιξαν άλλοι αγωνιστές. Μην ξεχνάμε ότι ο Κωνσταντίνος Κανάρης ήταν πρωθυπουργός πάρα πολλές φορές σε κυβερνήσεις και του Όθωνα και του Γεωργίου του Δευτέρου. Πέθανε πολύ αργά, σε υπερόρημη ηλικία. Είχε περάσει τα ασφαλώς τα 80, δεν θυμάμαι, 87-88. Πέθανε Πολάκης πρωθυπουργός και μάλιστα σοφός πρωθυπουργός. Άνθρωπος του μέτρου και της προσήνειας, από ό,τι λέγεται. Ψαριανός, βέβαια. Ξεκίνησε σαν πειρατής, αν θέλετε, με την έννοια της εποχής. Πυρπόλησε την αυαρχίδα την τουρκική και έτσι έκανε το μεγάλο του όνομα ως πυρπολιτής και στη συνέχεια ήταν πάντοτε μέσα στον ναυτικό αγώνα.
Αυτά τα νέα, μια παρένθεση, έφταναν στην Ευρώπη και αξιολογούνταν και εκεί, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως. Μα οι ήρωες του 21 ήταν γνωστοί και στην Ευρώπη. Ξένοι ζωγράφοι που τους φιλοτέχνησαν, που τους έκαναν τα πορτρέτα τους, τα πούλησαν και στην Ευρώπη. Δηλαδή πολλά ευρωπαϊκά σπίτια της εποχής κοσμούνταν από πορτρέτα Ελλήνων ηρώων. Οι Έλληνες ήρωες, και μάλιστα με τις φουστανέλες, με τα φέσια τους, με τα σαρίκια τους, ήταν ένα είδος που κέντριζε τη φαντασία των ρομαντικών, ειδικά Ευρωπαίων της εποχής. Ήταν ένα έτσι εξωτικό είδος ενός γενναίου αγωνιστή και μάλιστα. Αυτό που είχε πει ο Jean-Jacques Rousseau, ο ευγενής βάρβαρος, ο ευγενής άγριος, που είναι, έχει ευγενική ψυχή, αλλά είναι άγριος
στη
συμπεριφορά και στη γενναιότητα κυρίως. Όλα αυτά κέντριζαν τη φαντασία των πολιτισμένων Ευρωπαίων και γι' αυτό δεν πέρασε απαρατήρητη καθόλου η Ελληνική Επανάσταση. Και ζωγραφήθηκε από μεγάλους ζωγράφους όπως αργότερα ο Ντελακρουά, αλλά και από λιγότερο γνωστούς, ο Ζερικό, διάφοροι που εμπνεύστηκαν από το 1821.
Κανάρης ή Μιαούλης, κύριε Βρέμη?
Ο Μιαούλης είναι η μεγάλη μορφή του ναυτικού πολέμου, δεν υπάρχει αμφιβολία. Διότι χωρίς το Μιαούλη οι Οθωμανοί θα μπορούσαν από τη θάλασσα να ανεφοδιάζονται, να πλευροκοπήσουν τον Κολοκοτρώνη στην Πελοπόννησο. Όλα αυτά χάρη στο Μιαούλη, ο οποίος σταμάτησε την ελεύθερη επικοινωνία του τουρκικού στόλου με τη Μεγάλη Πύλη, δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ. Και αυτή είναι η μεγάλη προσφορά του Μιαούλη. Κυνηγούσε συνεχώς τους Οθωμανούς στη θάλασσα. Και επειδή φοβούνταν κιόλας οι Οθωμανοί πάρα πολύ τα πυρπολικά, που ήταν το ελληνικό μυστικό όπλο, ας το πούμε έτσι, δεν πλησίαζαν ούτε καν για ναυμαχίες. Και έτσι ο Μιαούλης με το μύθο του, γιατί δημιούργησε ένα μύθο γύρω από το όνομά του, με την ναυμαχία του γέροντα και με τα πυρπολικά του και με όλα αυτά, εμπόδισε πραγματικά τον ανεφοδιασμό από τη θάλασσα.
Ήλεγχαν μεγάλο. Το Αιγαίο. Ήλεγχαν και οι δύο μαζί το Αιγαίο.
Απολύτως.
Συνεργάστηκαν, πώς ήταν η μεταξύ τους σχέσεις?
Οι σχέσεις τους ήταν καλοί, ο Μιαούλης ήταν Ιδραίος, ο Κανάρης ήταν Ψαριανός. Η σχέση ήταν, από ό,τι ξέρω, καλή. Ο Μιαούλης περί το τέλος της καριέρας του λίγο τα χαλάει, διότι επί Καποδίστρια τίθεται επικεφαλής των ανταρτών της Ύδρας. Η Ύδρα, θυμίζω, είναι και υπέρ του Αγγλικού κόμματος, αλλά κυρίως ζητάει αποζημιώσεις από την Ελλάδα για τις μεγάλες απώλειες που υπέστη, υλικές απώλειες στον αγώνα. Ο Καποδίστριας δεν έχει μια δεκάρα να δώσει και το λέει ο άνθρωπος καθαρά. Ο Μιαούλης επιμένει και καίει το στόλο στον πόρο, πράγμα που αμαύρωσε κάπως την λαμπρή κατά ως τότε φήμη του. Και ο ίδιος το μετάνιωσε κιόλας και έλεγε και στο Σπυρίδωνα Τρικούπη πολύ αργότερα ότι αν σε είχα εσένα πλάι μου, θα με απέτρεπε στον πόρο να κάνω αυτή την πράξη που πράγματι ήταν κακή.
Εκδήλωση ενός πείσματος και κάτι παραπάνω.
Κάτι παραπάνω.
Η οποία Ύδρα με την Ανατολική Πελοπόννησο έχει ανθρώπους πάρα πολύ δυνατούς στην Επανάσταση, δεν είναι?
Αναμφίβολα.
Μια μεγάλη, πολύ μεγάλη συμμετοχή.
Δεν μπορώ να φανταστώ την Ελληνική Επανάσταση χωρίς τους Ιδραίους και τους Πετιώτες και τους Ψαριανούς. Βέβαια, αλλά αυτοί οι δύο κυρίως κράτησαν με τα πολλά τους πλοία το βάρος του θαλάσσιου αγώνα.
Και δηλαδή δώσανε πολλά και υλικά πολλά.
Πάρα
δηλαδή παίξαν τις περιουσίες τους όλες.
Αναμφίβολα. Αναμφίβολη.
Σε σχέση με τους Στεριανούς, δεν έχουμε κάτι αντίστοιχο στη Στεριά, κύριε Βερέμη?
Όχι, δεν έχουμε. Οι Ιδραίοι και οι Σπετσιώτες είναι μία τάξη, θα τους λέγαμε σήμερα, καπιταλιστών, κεφαλαιοκρατών της θάλασσας, οι οποίοι είχαν μεγάλες περιουσίες μαζέψει από την εποχή που έσπαγαν τον αποκλεισμό του Ναπολέοντα, τον υπηρετικό αποκλεισμό.
Έβγαλαν πολλά λεφτά, να πηγαίνει σιτάρι στην Νίκαια. Ήταν πολλά λεφτά.
Ασφαλώς, ιδίως εποχή αποκλεισμού. Όταν οι Βρετανοί απέκλεισαν τη Γαλλία από τη θάλασσα, ποιος έσπαγε το εμπάργκο? Οι Ιδραίοι και οι Σπετσιώτες. Και πουλούσαν πανάκριβο σιτάρι από τη Μαύρη Θάλασσα στη Μασσαλία ή στη Νίκαια ή οπουδήποτε. Ναι. Και έτσι έγιναν οι τεράστιες περιουσίες. Βέβαια, πολλούς τους πιάσαν οι Άγγλοι και τους κρέμασαν. Και έτσι υπήρξαν και πολλές απώλειες. Μεγάλο ρίσκο, μεγάλο κέρδος. Εδώ αυτό ισχύει απολύτως. Λοιπόν, οι Δρέοι θεώρησαν μετά την Επανάσταση, είχαν χάσει του κόσμου τα πλοία βέβαια σε συμπλοκές και άλλες επιχειρήσεις, ότι έπρεπε το κράτος να τους ανταμείψει και να τους αποζημιώσει. Σωστή απέτηση, αλλά κακή εποχή. Το κράτος δεν είχε τίποτα. Και αυτό είναι το κακό αποτέλεσμα αυτής της διεκδίκησης.
Πότε εξομαλύνθηκαν εκεί τα πράγματα, αργότερα,
επιόθωνα. Αργότερα δεν εξομαλύνθηκα ποτέ. Στην ουσία η Ύδρα παρακμάζει πια σταθερά και πάβει να είναι αυτό που υπήρξε οριστικά μετά τον αγώνα. Δεν επανέρχεται ούτε ως λιμάνι, ούτε ως εμπορικό κέντρο, ούτε ως τίποτα. Μετά την Επανάσταση εμφανίζεται η Σύρα ως μεγάλο λιμάνι εμπορικό και μετά ο Πειραιάς βέβαια, ο οποίος παίρνει και την πρωτοκαθεδρία του εμπορίου. Και στην Πελοπόννησο η Πάτρα πάντα προς τα δυτικά, το Ναύπλιο λιγότερο προς τα ανατολικά. Αυτά είναι τα μεγάλα λιμάνια και τα εμπορικά κέντρα της νεότερης, πρώτης νεότερης Ελλάδος.
Και έτσι γράφεται η ιστορία της ακμής και της παρακμής, κύριε Βερέμη.
Μα η ιστορία είναι αυτό. Είναι η ιστορία της ακμής και της παρακμής των ανθρώπων
και των σημειών των κρατών.
Όλων των καταστάσεων.
Κύριε Βερέμη, από τους σουλιώτες αυτός που ξεχωρίζει είναι ο Μάρκος Μπότσαρης. Έτσι δεν είναι?
Αναμφίβολα. Έχω μια ευαισθησία ειδικά για τον Μάρκο Μπότσαρη, γιατί είχε μια αθωότητα στο βίο του, αν και αρματολός και πολεμιστής, ήταν ένας δίκαιος, θα λέγαμε, από τους αγωνιστές. Γιατί διένυσε όλη τη διαδρομή από του Αλή Πασά το σχολείο, αλλά χωρίς να τον αγγίξει αυτή η διαφθορά του Αλή Πασά, πολέμησε επανειλημμένα και εναντίον του Αλή Πασά, αλλά και εναντίον των αντιπάλων του Αλή Πασά, των Τούρκων, ας πούμε, της Μεγάλης Πύλης, και κέρδισε πολλές σημαντικές μάχες στη στερεά Ελλάδα. Ήταν από τους σημαντικότερους, αν όχι ο σημαντικότερος πρώτος μεγάλος αγωνιστής της δυτικής στερεάς Ελλάδας. Και βέβαια διακρίθηκε στην υπεράσπιση του Μεσολογγίου στην πρώτη πολιορκία το 1822. Χωρίς τον Μάρκο Μπότσαρη αναρωτιέμαι αν η πρώτη πολιορκία θα είχε την επιτυχία που εγνώρισε τότε.
Πώς εντάχθηκε στην Επανάσταση?
Εντάχθηκε στην Επανάσταση γιατί, όπως οι περισσότεροι σουλιώτες που κατέληξαν στο Μεσολόγγι, ήταν πρόσφυγες. Έφυγε, εγκατέλειψε το Σούλι, έφυγε από το Σούλι διωκόμενος από τον Αλή Πασά, αυτός και η φάρα του, ας πούμε, των Μποτσαρέων, κατέφυγε στο Μεσολόγγι, όπου και διακρίθηκε ως μεγάλος υπερασπιστής του Μεσολογγίου. Ναι. Και στη συνέχεια πολέμησε σε πολλές συμπλοκές, εμπόδισε την κάθοδο των Τούρκων προς την Πελοπόννησο και. Το σημαντικότερο ίσως απ' όλα είναι ότι αρνήθηκε την αρχιστρατηγία του αγώνα της Δυτικής Στερεάς Ελλάδος, την αρχιστρατηγία που του δόθηκε το 1922. Και επειδή τον διέβαλαν οι διάφοροι ανταγωνιστές του για το αξίωμα αυτό το οφίκιο, όταν του το παρέδωσε τελικά το κράτος της Δυτικής Ρούμελης, φίλησε το χαρτί βέβαια με σεβασμό και μετά το έσκισε και είπε ότι η αρχιστρατηγία κερδίζεται στο πεδίο της μάχης. Αυτό τον χαρακτηρίζει τον Μπότσαρη.
Δεν χορηγείται.
Δεν χορηγείται. Κερδίζεται στο πεδίο της μάχης. Και αμέσως έφυγε για την επίθεση του εναντίον του Μουσταφά Πασά, ενός Τούρκ Αλβανού, δηλαδή Αλβανού Μουσουλμάνου, ο οποίος είχε κατέβει στη Ρούμελη με 4.000 στρατό. Επετέθη στο στρατόπεδο του Μουσταφά Πασά της Κόδρας και εκεί σκοτώθηκε την ώρα που πλησίαζε τη σκηνή του. Μάλιστα τον χτύπησε ένα βόλι στο μέτωπο, νομίζω, αν δεν απατώμαι, και σκοτώθηκε επί τόπου. Τον μετέφεραν στο Μεσολόγγιο, που ήταν και η θετή του πατρίδα, και ο τάφος του υπάρχει ακόμα. Τον έχει φιλοτεχνήσει ένας Γάλλος καλλιτέχνης με ένα κοριτσάκι που κλαίει πάνω από τον τάφο του Μάρκου Μπότσαρη. Έγινε ένα υπόδειγμα στρατιωτικού που δεν πρόλαβε ίσως να κάνει κακές πράξεις και που πέθανε για την πατρίδα χωρίς ελαττώματα.
Ναι. Να εκτεθεί με κάποια ελαττώματα κλπ.
Έτσι.
Μένει στην ιστορία αγνός.
Μένει αλόβητος στην ιστορία ως ο πιο σεμνός και ο πιο γενναίος από τους πολεμιστές του 1921. Ο πλήρης ήρωας, αυτός είναι ο 100% ήρωας του 1921. Ένας άλλος αντίθετα πολύ σημαντικός για την προσφορά του, ιδίως στα πρώτα χρόνια της Επανάστασης, αλλά λιγότερο άμωμος, είναι ο Οδυσσέας Ανδρούτσος. Ο Οδυσσέας, ο οποίος, όπως ο μόνιμος Οδυσσέας της Οδύσσιας, Ήταν πολυμήχανος, ήταν άνθρωπος με πάρα πολύ μεγάλη ευφυΐα και δυναμισμό και δύναμη σωματική, ήταν ένα θηρίο φαίνεται. Υιοθετήθηκε λέγεται από τον Αλή Πασά, γιατί τον πατέρα τον Ανδρίτσο τον είχαν σκοτώσει σε κάποια μάχη. Τον πήρε υπό την προστασία του Αλή Πασάς, όπως είπα μεγάλο σχολείο των αρματολών, και κάποια στιγμή του ανέθεσε και το αρματολίκι της Λιβαδιάς. Ο Ανδρούτσος πολύ νωρίς διακρίνεται ως αρματολός. Είναι από τους πολύ μεγάλους ισχυρούς αρματολούς της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδος, σε αντίθεση με τη Δυτική που ήταν ο Μάρκος Μπότσαρης. Διακρίνεται στον αγώνα του 21. Πρώτον, γίνεται φιλικός, όπως και ο Κολοκοτρώνης, είναι από τους αγωνιστές φιλικούς. Δεν ήταν όλοι. Πολλοί μοιήθηκαν, άλλοι δεν μοιήθηκαν ποτέ. Ο Ανδρούτσος είναι από τους πρώτους μοιημένους φιλικούς και πρέπει να πούμε επίσης ότι ήταν και, παρά την εντύπωση που δίνει από τις περιγραφές γι' αυτόν και τα σχέδια που τον δείχνουν έτσι έναν πάρα πολύ άγριο άνθρωπο με πυκνά φρύδια και μουστάκια.
Και μουστάκι όντως.
Ήταν εξαιρετικά μορφωμένος άνθρωπος με τα κριτήρια βέβαια των αγωνιστών της εποχής. Ήξερε γλώσσες, ήξερε ιταλικά και διάβαζε και έγραφε. Δεν είχε γραμματικό, έγραφε ο ίδιος και έβγαζε και λόγους πολύ ωραίους. Έχουν σωθεί λόγοι του Ανδρούτσου. Ήταν ένας πολύπλευρος άνθρωπος με μεγάλες ηγετικές ικανότητες. Θα έλεγα αυτός υποσχόταν να γίνει ο μεγάλος Έλλην οπλαρχηγός του αγώνα, ο μεγάλος ήρωας και οπλαρχηγός. Βέβαια είχε έναν χαρακτήρα ηρωικό αφενός, όπως φαίνεται από το Χάιν της Γραβιάς, όπου σταματάει υπέρτερες δυνάμεις μέσα σε ένα αστείο οίκημα το Χάιν. Αυτό αν το δείτε σήμερα απορείτε πώς είναι δυνατόν αυτό να αποτέλεσε τόπο πολέμου. Με μια κανονιά αυτό έπρεπε να ισοπεδωθεί. Νομίζω δεν είχαν πυροβολικό οι πρώτοι επιτιθέμενοι και όταν μετά πήγαν να φέρουν βγήκαν νύκτορες οι υπερασπιστές και έφυγαν. Αλλά ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία του Ανδρούτσου και έγινε διάσημος γι' αυτό. Η δεύτερη του όμως εμφάνιση στον αγώνα δεν ήταν ανάλογη. Συνεργάστηκε με τον εχθρό για να κακίσει τους αντιπάλους του. Πρέπει εδώ να θυμίσουμε ότι πάλι οι φοβεροί ανταγωνισμοί μεταξύ Ελλήνων οδηγούν πολλές φορές σε πράξεις απονενοημένες σαν αυτήν.
Και ο Ανδρούτσος βρέθηκε με στη δίνη του εμφυλίου.
Αναμφίβολα. Σε μια όμως τοπική, ενός τοπικού εμφυλίου, δηλαδή ενδορουμελιωτικού εμφυλίου, όχι του μεγάλου εμφυλίου Ρούμελης Πελοποννήσου.
Και εδώ νόμοι εξουσίας.
Ναι, εδώ είναι ο ποιος θα πάρει τα πιο πολλά κατσίκια και τις πιο πολλές καλλιεργήσιμες περιοχές. Και ανταγωνίζονταν διάφοροι. Ο Ανδρούτσος μάλλον υπήρξε θύμα του Ιωάννη Κολέτη, ενός πολιτικού αγωνιστή, ο οποίος πολιτευόταν έντονα στη Ρούμελη. Αν πήγε με το μέρος του εχθρού κακός, παραδόθηκε για να αποφύγει τη σύγκρουση και την αιματοχυσία μεταξύ Τούρκων πλέον και Ελλήνων και φυλακίστηκε στην Ακρόπολη από το πρωτοπαλίκαρό, τον Κούρα, και δολοφονήθηκε και από τον Κούρα. Τον πέταξαν από την Ακρόπολη ως δήθεν αποδράσαντα, αλλά βέβαια αυτά δεν ισχύουν, τον δολοφόνησαν κανονικά και είναι μια από τις πολύ σκοτεινές σελίδες της ιστορίας της Επαναστάσεως. Ένα άλλο δείγμα δηλαδή αυτού του κλίματος των καυγάδων της κατακερματισμένης μας κοινωνίας, όπως τη λέγαμε.
Μετά βέβαια αναιρέθηκε η κατηγορία της ποδοσίας στη συνέχεια.
Καλά, ναι. Αναιρέθηκε, γιατί να σας πω κάτι, όταν ξαναγράφεται η ιστορία εκ του ασφαλούς όλα αυτά αναιρούνται και αναδεικνύονται τα καλά και ηρωικά στοιχεία. Ότι ο Ανδρούτσος είχε και λάσπη και πνεύμα μέσα του είναι βέβαιον. Είχε στιγμές μεγάλου ηρωισμού, Χάνη της Γραβιάς, στιγμές χαμηλής συμπεριφοράς, όπως αυτή της συνεργασίας με τους Τούρκους για να χτυπήσει τους αντιπάλους του. Όχι γιατί δεν πίστευε στην Επανάσταση. Μια άλλη τέτοια φυσιογνωμία, αμφιλεγόμενη και λιδωρούμενη από πολλούς απομνημονευματογράφους, είναι ο Παπαφλέσσας, ο Γρηγόριος Δικαίος. Ο Παπαφλέσσας ήταν ένας αποσχηματισμένος ή τέλος πάντων κάποτε υπάρξας ιερεύς, ο οποίος στη συνέχεια έγινε φιλικός, μπήκε στη φιλική εταιρεία, έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέγερση την πρώτη, στην έκρηξη της ελληνικής επαναστάσεως, ο μπουρλοτιέρης των ψυχών, όπως έλεγε ο Σπύρος Μελάς, σταματωμένα ράσα, που είναι ένα λαϊκό, έτσι, λαϊκό λογοτεχνικό ανάγνωσμα, αλλά ωραίο, έτσι, εμφανίζει με πολύ ενδιαφέροντα χρώματα τον Παπαφλέσσα, ένας εμψυχωτής, δεν υπήρξε μεγάλος στρατιωτικός ούτε μεγάλος στρατηγός στους πολέμους.
Ένωνε αυτό το οποίο θα ήθελαν πολύ, την εκκλησία με
την
το στρατιωτικό σκέλος, με τον αγώνα.
Με το λαό, ας πούμε, ναι. Ένας λαϊκός ηγέτης. Η μεγάλη του παρουσία είναι στο τέλος της ζωής του. Να, ένας άλλος, ο οποίος πραγματικά αυτό που λένε τα στερνά τιμούν τα πρώτα, ο Παπαφλέσσας αποκαθαίρεται από όποια κατηγορία ότι ήταν μηχανοράφος, ότι έπαιρνε μέρος στις πολιτικές των εμφυλίων, με την θυσία του, την εθελουσία θυσία του, γιατί είχε πλήρη επίγνωση ότι πήγαινε στο θάνατο, στο Μανιάκι το 1825, όπου αντιμετωπίζει υπέρτερες δυνάμεις Αιγυπτίων και σκοτώνεται στη μάχη, για να δείξει ακριβώς στους υπόλοιπους Έλληνες ότι πρέπει να σταματήσουν να τρέχουν ενώπιον των Αιγυπτίων, ότι άνθρωποι είναι και αυτοί, μπορούμε να τους σταματήσουμε, μπορούμε να πολεμήσουμε.
Θυσιάστηκε δηλαδή.
Απολύτως. Και με επίγνωση του τι έκανε. Αυτό είναι βέβαιο ότι είναι μια πράξη έτσι αυτόβουλη, απολύτως. Υπάρχει και ο μύθος που δεν έχει επιβεβαιωθεί, ότι αναζήτησε το πτώμα του ο Ιμπραήμ, τον έστησε όρθιο και τον φίλησε, αναγνωρίζοντας τον ηρωισμό του. Δεν αποκλείεται καθόλου. Αλλά δεν είναι και επιβεβαιωμένο, είναι ένας μύθος γύρω από τον Παπαφλέσσα.
Έρχονταν η κοινή γνώμη και συνέθετε μετά, έβαζε τα δικά της μέσα.
Έβαζε τα δικά της μέσα.
Για να αυτή τη λαϊκή παράδοση προφανώς που περνούσαν από στόμα σε στόμα. Αλλά όλα αυτά είχαν ένα σκοπό όμως. Να κρατούν ψυχωμένο τον πληθυσμό τους Έλληνες, διότι αυτή η αφήγηση ηρωικών προσπαθειών
και
είχε
μετά
σημασία.
Την Επανάσταση είναι οι λαϊκοί, είναι οι μύθοι που συνθέτουν το μαρτυρολόγιο του νέου ελληνικού κράτους. Το νέο ελληνικό έθνος κράτος αποτελείται από αυτή τη στρατιά των ηρώων, που πρέπει βέβαια να μην φέρουν και
όλα τα μαρτήματα,
πάνω, και μερικοί αποκαθαίρονται από όλα αυτά και εμφανίζονται όπως τους ξέρουμε πλέον. Είναι οι ήρωες του 21.
Ναι. Όμως τώρα στην εξέλιξη της ιστορίας, κύριε Βερέμη, δεν χάνονται τα χαρακτηριστικά της ιστορίας.
Όχι, την ιστορία...
Μπορεί να λιένονται οι γωνίες, αλλά φαντάζομαι ότι πάντα υπάρχει η ματιά στον σύγχρονο ιστορικό να δει ακριβώς το τι συνέβη. Ή σκεπάζονται πράγματα.
Δεν σκεπάζονται, γιατί ειδικά το 21 είναι διαφανέστατο και είναι διαφανές σε εμάς, γιατί έγραψαν πάρα πολύ τα απομνημονεύματά τους. Είναι η περίοδος της ελληνικής ιστορίας για την οποία έχουμε τις πιο πολλές μαρτυρίες. Και τις μαρτυρίες αυτές περιλαμβάνονται όλα τα απομνημονεύματα.
Πώς ήταν η ζωή τους, κύριε Βερέμη? Είπατε προηγουμένως ότι Κολοκοτρώνης και άλλοι στατολογούσε άνδρες οι οποίοι είχαν ταυτόχρονα και τις δουλειές τους στις αγροτικές. Υπήρχε αυτός ο διπλός ρόλος πέραν από τους αρματολούς που είχαν τον δικό τους στρατό, που ήταν φυσικά στην υπηρεσία της πατρίδος.
Οι περισσότεροι πολεμιστές ήταν πολεμιστές πλήρους απασχόλησης. Δεν ήταν δηλαδή κανένας από αυτούς αγρότης. Αγρότες ήταν οι άνδρες που στρατολογούσαν. Οι ίδιοι ήταν άνθρωποι του πολέμου σε πλήρη απασχόληση. Ζούσαν βέβαια υπό συνθήκες άγριες, δύσκολες, τουλάχιστον οι Πελοποννήσιοι, διότι δεν είχαν αρματολίκια για να τους τροφοδοτούν. Έπρεπε να βγάζουν το ψωμί τους με κόπο και βέβαια η διάρκεια της ζωής τους, με εξαιρέσεις όπως ο Κολοκοτρώνης, ήταν μικρή. Είναι ενδιαφέρον ότι πολλοί από αυτούς, ας πούμε ο Παπαφλέσσας, πέθανε 37 ετών. Και αν δεν απατώμε, και ο Μπότσαρης κάπου εκεί γύρω, ήταν 35-36, ήταν νέοι άνθρωποι στην πλειοψηφία τους.
Στα χρόνια τα μη επαναστατικά, το να είσαι οπλαρχηγός, ήσουν εκτεθειμένος σε κάποιους κινδύνους. Ήταν σε
Ασφαλώς.
Μια αντιπαράθεση με τους ληστές. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν ρόλο φρουράς μιας περιοχής, συνεπώς.
Και όχι μόνο τους ληστές, είχες να αντιμετωπίσεις και τους ανταγωνιστές, οι οποίοι πολλές φορές ήταν πολύ πιο αξιόμαχοι από τους ληστές. Οι ληστές ήταν κάποιοι, καμιά φορά, φουκαράδες που τους κυνηγάγανε από ραχούλα σε ραχούλα και τους ξέφευγαν ή τους έπιαναν. Οι ανταγωνιστές ήταν οι επικίνδυνοι, γιατί εκεί γινόταν σκοτωμός για κάποιες εκτάσεις γης. Ποιος θα βρίσκεται εδώ και όχι εκεί. Και εκεί έπεφτε του φεκίδι και σκοτώνονταν πολλοί άνθρωποι. Πολύ συχνά. Δηλαδή αυτές οι ενδογενείς συμπλοκές μεταξύ αρματολών είναι πολύ πιο επικίνδυνες από τις άλλες συμπλοκές με παρανόμους.
Είχαν οικογένειες, μπορούσαν να...
Βεβαίως είχαν οικογένειες. πολυμελής συνήθως. Τότε ο κόσμος έκανε πολλά παιδιά, γιατί ο θάνατος έπαιρνε τα περισσότερα, θα έλεγα. Και όχι μόνο ο θάνατος από τη βία, ο θάνατος από τη στιγέννηση, απαρρώστιες. Η θνησιμότητα η παιδική ήταν τεράστια. Κάποτε έψαχνα στο ληξιαρχείο Αθηνών του 19ου αιώνα και ως το τέλος περίπου του 19ου αιώνα έχει πάρα πολλά ονόματα βρεφών στο ληξιαρχείο. Γεώργιος Πετρόπουλος, αβάπτιστος, ή τους βάφτιζαν εκείνη την ώρα. 3 μηνών, 4 μηνών, 6 μηνών, 8 μηνών, πάρα πολλά παιδάκια τα οποία τα βάζαν στο ληξιαρχείο, πολλά βέβαια δεν τα βάζαν καν. Θα έλεγα η μισή από τις απώλειες ήταν στη γέννηση ή λίγο μετά, μερικούς μήνες μετά, μεγάλη παιδική θνησιμότητα. Αυτό ίσχυε βέβαια στον αγώνα ακόμα πιο πολύ. Και υπό συνθήκες βέβαια σαν αυτές που επικρατούσαν στην πολιορκία του Μεσολογγίου, καταλαβαίνετε πόσα παιδάκια θα χάθηκαν απολύτως πρόωρα. Το ίδιο βέβαια ισχύει για τα άλλα μέρη της Ελλάδος. Δεν υπήρχε υγειονομική περίθαλψη, ούτε μες, ούτε οι γυναίκες γέναγαν μόνες τους. Στο χωράφι συνήθως έκοβαν και το ομφάλιο λόρο. Μόνες τους, η γιαγιά μου παραδείγματος χάρη, η μητέρα του πατέρα μου, έκανε ένα από τα παιδιά της, δεν θυμάμαι ποιο, και το διηγητό, γιατί έζησε 102 ετών, πέθανε, ότι έκοψε με μια πέτρα τον ομφάλιο λόρο. Μόνη της, στο χωράφι που δούλευε, της ήρθαν οι οδύνες του τοκετού και γέννησε ένα παιδάκι μόνη της. Το μάζεψε μετά, το τύλιξε. Τώρα φανταστείτε μια γυναίκα που μόλις γέννησε και το πήγε σπίτι της που ήταν κανένα χιλιόμετρο, αν όχι παραπάνω, από το χωράφι. Έτσι ζούσαν οι άνθρωποι. Τώρα πόσες γυναίκες δεν θα πέθαναν καθοδόν ή από μόλυνση ή από επιλόχιο πυρετό. Θέριζε τότε. Η ζωή του ανθρώπου ήταν άνευ σημασίας.
Σε αυτές τις μορφές των ανδρών δεν έχουμε κάνει καμία αναφορά. Προφανώς υπάρχουν γυναίκες που μπήκαν μπροστά στην προσπάθεια.
Ασφαλώς και υπάρχουν
χειραφετημένες γυναίκες πρώτης εποχής τους βέβαια. Οι οποίες ήταν, και αυτό αξίζει να δει κανείς, πως κάποια κορίτσια επιτρέπεται από το οικογενειακό τους περιβάλλον να πάρουν έναν άλλον δρόμο σε σχέση με άλλα κορίτσια που εξελίσσονταν γυναίκες αλλά έμεναν κλεισμένες μέσα στο σπίτι.
Οι πιο χειραφετημένες γυναίκες ήταν οι παντρεμένες χείρες. Δηλαδή μία παντρεμένη γυναίκα που είχε χάσει τον άντρα της νωρίς ήταν πλέον μία χειραφετημένη γυναίκα.
Που θα μπορούσε να μπει και σε ένα συμβούλιο ανδρών να πει και τη γνώμη της.
Ασφαλώς, διότι ανάλογα με το χαρακτήρα της, παράδειγμα τέτοιο μεγάλο είναι η Μπουμπουλίνα, η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα από τις Πέτσες, η οποία έχασε τον άντρα της σχετικά νέο και ανέλαβε αυτή τα πλοία του, την περιουσία του, τη διαχείριση της περιουσίας. Φαίνεται ότι ήταν και πολύ καλή σε αυτή τη δουλειά, ήταν πλούσια καπετάνισσα, τη σέβονταν, ήταν και χαρακτήρας πολύ ισχυρός, σκληρή γυναίκα σαν άντρας.
Και
ήξερε τη δουλειά από πολύ νωρίς, γιατί συνταξίδευε κιόλας με τον άντρα. Έλαβε μέρος σε ναυμαχίες, σε πολεμικά συμβούλια. Λέγεται ότι είχε και δεσμό με τον Κολοκοτρώνη, έτσι για να πούμε και τα παραλυπόμενα. Ήταν μια γυναίκα. Α, και παντρεύτηκε την κόρη της ο γιος του Κολοκοτρώνη. Ο Πάνος παντρεύτηκε την κόρη της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας. Ήταν μια εντυπωσιακή γυναίκα της εποχής, αναμφίβολα. Επαναστάτρια, ισχυρή, φιλική εταιρεία, όλο το εύρος των επαναστατών της εποχής. Και βέβαια οι ξένοι εξετίμησαν ιδιαίτερα αυτές τις ιδιότητες, την ζωγράφισαν, την μνημόνευσαν, η γυναίκα Αμαζόνα, η Αμαζόνα του 21.
Σύμβολο.
Ναι. Μια λιγότερο Αμαζόνα, αλλά χειραφετημένη πραγματικά, ήταν η Μαντώ Μαυρογένους, η οποία δεν παντρεύτηκε, ήταν κόρη ενός πλούσιο Έλληνα από την Τεργέστη, γεννήθηκε στην Τεργέστη, η καταγωγή της από τη μάνα της ήταν μικονιάτικη, έδωσε όλη της την περιουσία στον αγώνα, δεν την ξέρουμε σαν σκληρή αγωνίστρια σαν την Μπουμπουλίνα, αλλά έλαβε και αυτή μέρος σε πολλές υποθέσεις των ανδρών, είχε έναν δεσμό έτσι ρομαντικό, τώρα δεν ξέρουμε πόσο σοβαρός ήταν ή δεν ήταν, αλλά εν πάση περιπτώσει και εκεί πλέκεται ένας μύθος με τον Δημήτριο Υψηλάντη, τον γνωστό μας, έναν άλλον πάρα πολύ συμπαθή αγωνιστή του 21. Λέω συμπαθή γιατί ήταν ένας ευγενής αγωνιστής, ένας επαγγελματίας στρατιωτικός του ρωσικού στρατού, έβλεπε με φρίκι τις αγριότητες των πολιορκιών και των πολέμων γενικώς, έκανε ό,τι μπορούσε για να προλάβει τις ακρότητες του πολέμου και συγκίνησε με τη συμπεριφορά του την Μαντώ Μαυρογένους, η οποία από τις ζωγραφιές που έχουν μείνει φαίνεται να ήταν και μάλλον ωραία κοπέλα, Αλλά εμφανίζεται με ένα ρόδο στα μαλλιά πάντα, έτσι, με μια ευπρεπή εμφάνιση. Δεν είναι σαν την Μπουμπουλίνα που είναι ντυμένη με την λαϊκή ενδυμασία των σπετσών.
Μπουμπουλίνα στη φαντασία μας είναι έτοιμη να πυρπολίσει τον στόλο, τον
τουρκικό. Έτοιμη να κάψει όλους τους Τούρκους. Την έχει ζωγραφίσει και ο Φωνές να δίνει εντολές μπροστά στα κανόνια του πλοίου της. Όλα αυτά δεν έχουν φτιάξει ένα. Η Μαντώ Μαυρογένους αντίθετα εμφανίζεται σε εμάς αμφάς, μια κοπελίτσα νόστιμη, νέα, ντυμένη με ευρωπαϊκά ρούχα, τεριέ στιγάρ, που δεν έβαψε τα χέρια της με αίμα, αλλά που έδωσε ό,τι είχε και δεν είχε στον αγώνα και που πέθανε φτωχή τελικά στην Πάρο και την έθαψαν στην Κατονταπηλιανή, είναι ο τάφος της εκεί ακόμα. Μια ευγενής μορφή του αγώνα, μαζί με έναν ευγενή επίσης Δημήτριο Υψηλάντη.
Που όμως τα δίνουν όλα. Αυτό είναι το...
Αναμφίβολα, τα δίνουν όλα βέβαια. Έχει και τέτοιους ο αγώνας, δηλαδή όχι μόνον αρματολούς, όχι μόνον καπετάνιους, όχι μόνον πρόκριτους, έχει και τους ευγενείς αστούς, ας το πούμε έτσι, είτε είναι έμποροι, είτε είναι κόρες εμπόρων όπως οι Μαντώ Μαυρογένους.
Οι εφοπλιστές.
Βέβαια, οι εφοπλιστές της εποχής δεν ήταν αυτό που θεωρούμε σήμερα εφοπλιστή. Οι ιδραίοι εφοπλιστές και οι σπετσιώτες εφοπλιστές ήταν part-time πειρατές. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Κάναν και κανένα γιουρούσι στην απέναντι Μικρασία. Οι ψαριανοί το κάνανε επί καθημερινής βάσεως. Έτσι ζούσαν, κάνανε επιθέσεις στις ακτές της Μικράς Ασίας, κλέβανε και κάνανε και γυρίζαν πίσω στα ψαρά. Οι ιδραίοι, όταν έσπαγαν τον ευρωπαϊκό υπηρωτικό αποκλεισμό των Άγγλων, αν βρίσκαν και κανένα καράβι που δεν είχε κανόνια, μπορούσαν να κάνουν ρεσάλτο και να πάρουν ό,τι είχε μέσα και δεν είχε. Θέλω να πω, ήταν μέσα στο παιχνίδι και αυτό. Γι' αυτό λέω, οι ιδραίοι εφοπλιστές ήταν και ο λίγων καπετάνιοι πειρατές, ας πούμε. Φανταστείτε αυτό που κάνανε οι Εγγλέζοι, ο Ντρέικ στην Βρετανία. Κάτι ανάλογο έκαναν και οι ιδραίοι στο Αιγαίο.
Ο απολογισμός τελικός, κύριε Βερέμη, διότι εδώ έχουμε ξεχώρισαν κάποιες προσωπικότητες.
Αναμφίβολα.
Και αυτές που έδωσαν και τη σφραγίδα τους σε αυτό που έγινε. Με τον σπαραγμό τον εσωτερικό, αλλά που στο τέλος γέννησε τον ελληνικό κράτος. Έτσι τους θυμόμαστε όλους αυτούς τις ήρωες.
Είναι οι γεννήτορες του ελληνικού κράτους. Αυτοί βοήθησαν να εκμεευθεί το ελληνικό κράτος. Αναμφίβολα. Χωρίς αυτούς δεν ξέρουμε αν θα υπήρχε. Και τους γνωρίζουμε γιατί έχουμε πολλές μαρτυρίες, όπως έλεγα. Πολλοί και αγωνιστές και μη αγωνιστές, ο Κασομούλης που ήταν και αγωνιστής και λόγιος, μας άφησε πάρα πολλά πορτρέτα αγωνιστών, τα οποία συμπλήρωσε ο Φωτάκος, τα οποία ξανασυμπλήρωσε ο Τερτσέτης και ούτω καθεξής. Είναι πλήστα όσα από μνημονεύματα. Αν κανείς τα προσθέσει όλα αυτά, έχουμε εικόνες καθαρές του τι υπήρξε ο καθένας. Αν και βέβαια ο κάθε απομνημονευματογράφος αποδίδει μια άλλη πτυχή και ανάλογα και με την πολιτική του θέση. Αν είναι Ρουμελιώτης, μιλάει αλλιώς για τους Πελοποννησίους. Αν είναι Πελοποννήσιος, μιλάει αλλιώς για τους Ρουμελιώτες. Ο Κασομούλης ήταν Μακεδόνας. Και ως Μακεδόν έχει μια κάποια αντικειμενικότητα, θα έλεγα, και ως πολεμήσας στο Μεσολόγγι μας δίνει μια εικόνα γνήσια του τι συνέβαινε στο Μεσολόγγι.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βερέμη.
Και εγώ.
Εάν σας άρεσε το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ που μόλις ακούσατε, μπείτε στο sky.gr/podcast και γίνετε συνδρομητής. Περιμένουμε όμως και τα σχόλιά σας ή ακόμα καλύτερα την κριτική σας στα iTunes. Η δική σας κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλους Έλληνες σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcast του Sky και να γνωρίσουν την ιστορία μας. Κυρίες και κύριοι, γεια σας.
Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή Τζένι Πουπουλίδου, επιμέλεια εκπομπής Αθανασία Χατζή. Η ηχογράφηση και η τεχνική επεξεργασία έγινε από τους ηχολήπτες του Sky 100,3.
Με την υποστήριξη της Wind.